Mahlabezulu kuhle ndalapha esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe lamtshazi lentombazana ikhona ngale ke kwele Canada.
Igama ngingusimanga Dube Mrs. Mabaleka. Isebenza labantwana abaleminyaka 1 to 18 abalenhlupho eziningi ezishiyene.
Ye, nxa sikhangele umsebenzi kodwa unjani?
Hayi, umsebenzi ukahle.
Ye, awusitshela ngamafutshane ukuthi kade vele usima ungubani?
Ngingumancube, ngakhulela koDube, ngakhulela komalume komama. Ngafika eCanada ngile 21 years, that was ngo-2004. Ngafika lapha ngahamba esikolo, ngafunda i-social work at undergrad, ku-undergrad level. Ngaqeda, ngase ngiyenza i-masters yangkhona. Ngase ngiqalisa ukusebenza ku-child protection, sebenza abantwana laba abadinga i-child protection. Ngakuyenza lokho for 2 years, iminyaka engu-2 sidlile, ngase ngiqalisa ukusebenza lalaba-ke abale abaguli, engathi baguli ingqondo.
Yes, ungathi kodwa kuyasebenzeka kumbe kunjani?
Hayi, kuyasebenzeka ukuthi nje nxa ukusebenza labantwana ukuhle bakhona ukuthi bayakhula, uyabona umehluko empilweni zabo. Unlike abadala sometimes inhlupho zabo kunzima ukuthi uzijintshe kwesinye isikhathi, but abantwana bakhula abalayo i-chance yokuthi bayenze umehluko ngempilo zabo. So ngathi kuyasebenzeka.
Nxa sesikhangela empilweni wendile unjani?
Hayi, ngiyendile malume, ngiyendele komabaleka emendweni sengihlala iminyaka engu-11 silabantwana abathathu amankazana.
Nxa ungatshela abantu sibili ngokuthi wena impilo yakho uyibona inhle kumbe uyibona njani, ungabatshela usithi?
Ngingathi impilo njengomuntu wonke impilo yaba lenhlupho lapha lalaphana. Akulamuntu olompilo engathi impilo yakhe ilula akakaze abe lenhlupho ezitshiyene. Njalo nje emazweni lapha kule akufanani lekhaya. Ekhaya kulabogogo, kulabo babakazi, baningi abantu abakuncedisayo, but ngapha emazweni ngusisi wakhona ngu-anti ngugogo. Sempilo yakho nzima ngapha emazweni in general. Njalo le mpilo nje emendweni imthade ibuya lenhlupho ezishiyeneyo, kodwa kuqala kuqakathisayo ukuthi abantu baxoxisane, baxolelane, ngoba akekho ngala maphutha akekho ngala sici.
Ye, akuvalelisi abalaleli mama.
Hayi, siyabonga balaleli ngapha eCanada, asazi khona ngapha amagumbi achiyeneyo. I hope liyaphila lonke lapho elikhona.